Зборува Радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Скопје, Слајана Васович Божиновска.
Добро утро. Вие ја слушате емисијата во 7 часот. Во неа објавуваме. СДСМ поднесува кривична пријава против Никола Груевски. Од ВМРО ДПМН е најавија тужба против Заев. Американскиот државен секретар Џон Кери поддржа одделни телефонски разговори со рускиот министер за надворешни работи и премиерот на Украина во врска со договорот од Женева. Над 3000 пациенти во Битола страдаат од диабетес. Чујте ја најпрвин временската прогноза. Денеска предпладне во Македонија ќе биде променливо облачно со сончеви периоди, а попладне до крајот на денот ќе има зголемување на облачноста со повремени врнежи од дожд. Утринската температура ќе се движи од 6 до 14, а дневната од 20 до 24 степени. Во Скопје времето предпладне ќе биде променливо облачно, а попладне со услови за пороен дожд, грмежи и засилување на ветерот. Утринската температура ќе се спушти до 9, а дневната ќе достигне до 23 степени. А сега и останатите вести. Шефот на главното самоуправно тело на Кримските Татари изјави дека ќе аплицира за руско државјанство. Рефат Чубаров на 22 април изјави дека ќе земе руски пасош со цел да остане во Крим заедно со својот народ. Најавата на Чубаров дојде истиот ден кога лидерот на Кримските Татари Мустафа Џемилев изјави пред новинарите дека му бил забранет влез во Крим 5 години од де факто властите таму. Американскиот државен секретар Џон Кери одржа одделни телефонски разговори со рускиот министер за надворешни работи и со премиерот на Украина во врска со ситуацијата во источниот дел на Украина и спроведување на договорот постигнат во Женева минатата недела. Кери му пренесе на рускиот министер за надворешни работи Сергеј Лавров дека Вашингтон е загрижен за неуспехот на Русија да се деескалира конфликтот и ја повика Москва да се воздржи од провокативната реторика. Тоа повика Русија да изврши притисок врз проруските сили во источниот дел на Украина да се разоружа во замена за амнестија. Зборувајќи со украинскиот премиер Арсений Јаценјук, Кери ја пофали украинската влада за чекорите што ги презела за спроведување на договорот од Женева, вклучувајќи го и напредокот на законот за амнестија и соработката со посматрачката мисија на Организацијата за безбедност и соработка во Европа. Новиот извештај на Њујоршката комисија за заштита на новинарите вели дека новинарите во автономниот курдски регион во Ирак често прибегнуваат кон автоцензура поради климата на неказнивост во регионот во врска со насилството врз новинарите. Извештајот изведен на 22 април изјави дека курдистанските новинари се соочуваат со закани, малтретирање, тепање, подметнување, пожари и убиства и дека повеќето напади поминале неказнето. Невладина организација исто така ја повика меѓународната заедница да стори повеќе за да се заштитат новинарите и обезбеди слобода на печатот.
Независни вести и анализи за иднината на Македонија
на Радио Слободна Европа и slobodnaevropa.mk.
Социјалдемократскиот сојуз на Македонија поднесува кривична пријава против Никола Груевски во врска со случајот Македонска банка. Од партијата обвинуваат и за нова афера со примање кеш. Од ВМРО ДПМН е најавија тужба за клевета против лидерот на СДСМ Зоран Заев. Мирјана Спасовска.
СДСМ поднесува кривична пријава против премиерот Груевски во врска со случајот Македонска банка за противзаконско посредување, примање подкупи и затајување данок. Пријавата е поднесена до основното јавно обвинителство за гонење организиран криминал и корупција, а председателот на СДСМ Зоран Заев рече дека од обвинителството очекува ефективна истрага. Тој рече дека Никола Груевски затаил данок и дека само ова дело според кривичниот закон се санкционира со затвор од минимум 4 години.
Јас очекувам, како вистинско јавно обвинителство во секоја нормална земја, така и кај нас, до изборите да се потврди овој криминал. Заради тоа што за многу поситни, поминорни криминали денеска граѓани се во затвори и во притвори. Напоменувам, Никола Груевски и текако може да влијае на сведоците. Никола Груевски и текако може да го повтори делото на позиција. Мора веднаш да се реагира.
Тој дополни дека обвинителството има можност, ако смета за потребно, да спроведе експертиза за веродостојноста на аудиоснимката. Заев исто така обвини за постојање нови докази за примен кеш откако Груевски станал премиер. Станува збор за потврди за примени пари во кеш како донација во 2006 година од вкупно 80 000 евра. На доказите што ги приложи Заев го има црвениот партиски печат на ВМРО ДПМН и подпис на властено лице, неверојатно тогашниот секретар на партијата.
Никола Груевски, објасниш ли на целата македонска јавност за ова ново кривично дело и за ова нова злоупотреба?
Како и да е, лидерот на опозицијската СДСМ Зоран Заев ке треба да ја докажува автентичноста на презентираните аудиоснимки, за кои тврди дека откриваат криминал поврзан со продажбата на Македонска банка, во која наводно е инволвиран премиерот Груевски. Ова од своја страна претходно го најави министерката за внатрешни работи Гордана Јанкуловска. Таа рече дека за обвинувањата и клеветите изнесени од Груевски.
За обвинувањата и клеветите изнесени од страна на Зоран Заев веќе е најавена тужба за клевета, така што Зоран Заев најверојатно и сосема известно ќе добие можност да ја докажува автентичноста на снимката во постапката каде тој што ќе биде тужен за клевета.
Минатата недела државниот обвинител Марко Зврлевски изјави дека се уште не е запознаен со случајот со објавените аудиоснимки и најави став по Великденските празници. За Радио Слободна Европа од Скопје, Мирјана Спасовска Мандичевска.
Радио Слободна Европа, светот на Македонија.
Избори, препукувања, партиски конференции. Се чини и ниту градинките не се оставени настрана. Некој сега се сети на состојбата во која се наоѓаат. Мики Трајковски јавува од Охрид.
Политичките партии во Охрид и детските градинки ги внесува во предизборна кампања нивните политички препокувања. Според БМРО ДПМН е во така нареченот мрачен период во Охрид за време на владењето на СДСМ. Покрив многуте сфери кои доживеале своевиден колапс, истиот ефект ги имало запатено и објектите од градинките, во кои дечињата го поминувале најголемиот дел од денот. Роза Косевска, директорка на детската градинка Јасна Ризевска, од името на БМРО ДПМН рече дека во тоа време самени градоначалник бил председателот на СДСМ Охрид Томислав Тунтер.
Имено сите објекти со промената на власта беа наследени во катастрофална состојба, особено објектот Развигорче, кој во јуни по налог на санитарната инспекција мораше да се затвори и целото да се реконструира. Таваните беа во очајна состојба, санитарните јагли беа минирани. Вако би бил пристапот на СДСМ со најмладите кон просториите во кои децата го поминуваат повеќето од своето време. Знаел господинот Тунтер за ваквата состојба и дали направил посетен из градинките во офис за да се соочи со ваквите факти во текот на неговиот мандат.
Од СДСМ вела дека е несватливо мешањето на децата и градинките за политички цели. Томислав Тунтер, претседател на СДСМ Охрид, вели дека во една нормална демократска држава е недозволиво во екот на изборната кампања да бидат злоупотребувани државни институции, школски институции или јавни предпријатија.
Дека овде нешто многу не е во ред, кога во екот на кампањата директорката на детската градинка, која треба да се грижи за нашите најмлади, наместо тоа да го прави, таа излегува на партиска пресконференција за да држи лекции, за да дели квалификации, односно да шири лаги и манипулации, да ја манипулира јавноста за некаква наводна одговорност на други луѓе, не сваќајќи дека токму во тие години таа била една од најодговорните за се што се случувало во градинките.
Косеска со години наназад беше втор човек во градинката, најблизок соработник на поранешната директорка, еден од најсериозните кандидати за директор на градинката во време на локалната власт на СДСМ. Косеска за директорка на градинката беше предложена како кадар на СДСМ, но затоа таа надевајќи се дека сепак партиски ќе го заслужи првото столче во градинката, редовно беше присутна и активна на се собери, митинзи и трибини на СДСМ, не само во Охрид, туку и по другите градови, велат од СДСМ Охрид. Окригени немаат повеќе доверба во веќе видени лица од опозицијата кои сакаат да се представат како нови политички едути. Напротив, преку изнесените факти од доменот на работењето на градинките во Охрид се гледа незаинтересираноста на СДСМ и во оваа едукативна и воспитна сфера, вели директорката на градинката Косевска. За Радио Слободна Европа од Охрид, Мики Трајковски.
Дайте ни 15 минути и ние ќе ви го дадеме светот.
slobodnaevropa.mk.
Над 10% од 200 членови во Сдруженијето на слепи лица од Битола се диабетичари, на кои покачениот шекер во крвта им го оштетил видот. Лекарите потврдуваат дека диабетесот зазема епидемиски размери и е резултат на неквалитетна исхрана, дебелина и стрес. Во Битола има повеќе од 3000 пациенти што страдаат од диабетес, од нив 1200 се на инсулинска терапија. Според лекарските статистики, годишно во просек по 6000 битолчани ослепуваат поради компликации од оваа болест. Жанета Здравковска.
Расте бројот на битолчани што ослепиле како последица на шекерната болест, алармираат од Сдруженијето на слепи лица од Битола. Над 10% од нивните 200 членови се диабетичари, на кои покачениот шекер во крвта им го оштетил видот.
состојбата општо е баш не на многу завидно ниво, бидејќи има доста луѓе во Битола, некој село степени од чек. Па меѓу 40-та и 50-та година, најповеќе. Техниката денес отиде многу напред на нас, луѓето кои не гледаме, ни треба звучни помагала. Например, часовни крачен, ни треба апарат за притисок, ни треба апарат за шеко.
Откако ми се јавиш се туј на видео, дознав дека сум имал шекерна болест. Те го имав, не контролирав крвта и на крај памет не јавише кај 40 години ќе станам диабетичар.
Вела Стефче Костадиновски, преседател на Сдруженијето на слепи лица, и Миле Грозданovski, лице со оштетен вид. Лекарите потврдуваат дека диабетесот зазема епидемиски размери и е резултат на неквалитетна исхрана, дебели на стрес. Во Битола има повеќе од 3000 пациенти што страдаат од диабет, од нив 1200 се на инсулинска терапија. Според лекарските статистики, годишно во просек по 6000 битолчани ослепуваат поради компликации од оваа болест. Понапред, катарактота во последните 20 години, диабетесот е водечка причина за слепилото кај пациентите. Жалосно е ова да се случува во денешно време кога постојат можности за регулирање на шекерот во крвта. Недисциплината на пациентите болни од шекер е главниот проблем што кај нив доаѓа до оштетување на видот, вели Димче Чипуровски, специјалист офталмолог. Дури 15 деца од Битола се зависни од инсулин. На 100 диабетичари по едно дете страда од оштетување на видот предизвикано од болеста, покажуваат статистичките податоци. За Радио Слободна Европа од Битола, Жанета Здравковска.
Култура и уметност
на Радио Слободна Европа.
30 дела ја чинат групната изложба насловена Deframed 8.2 на студентите од Факултетот за арт и дизайн при Европскиот универзитет, што од 22 април се одвива во Галерија 8 во Старата Скопска чаршија. Станува збор за проект чија цел е да го предочи ослободувањето од стегите на академскиот реализам и создавањето свој креативен ликовен белек. Љупчо Јолевски.
Душица Симовска, Симона Илиева, Тина Виторович, Андреа Петровска, Елменида Ибиши, Нина Вучинич, Далибор Смилевски и Мартин Стојмировски се младите творци чии слики се представени на изложбата насловена како Deframe 8.2, што се одржува во Галерија 8 во Старата Скопска чаршија. На оваа групна постановка на студентите за арт и дизайн при Европскиот универзитет вклопени се креативното наспроти инвентивното, абстрактното наспроти реалното, концептот наспроти визуелната представа. Делата се работени во најразлични сликарски техники, од акварел, пастел, темпера до маслена и акрилна техника на платно, а нивниот професор магистер Благојче Наумовски забележува дека целта на проектот е преку визуализацијата на една од можностите, културната јавност да се запознае со преобразбите на просторноста и на формата, а наедно да биде предочено ослободувањето од стегите на академскиот реализам и создавањето свој креативен ликовен белек.
Теа почнуваат самите студенти да се изразуваат врз медиумот, врз платното, хартијата и слично на свој личен начин и печати врз база на самите своји области.
Наумовски дополнува дека оваа генерација на едни творци може би е малку постегната кога станува збор за оној буквален класичен академски реализам, но дека е многу послободна кога станува пак збор за ослободувањето на формата и нивната креативност во прикажувањето на нештата како што тие ги гледаат. Вели дека тие дошле многу брзо од страмежливите потези до абстрактниот експресионизам, каде што се видни слободата и сигурноста на чет.
Се доста храбри во тоа што работат и пред се имат доста интересни идеи. Има да реални слики на изложбата, но го прикажуваат онака како што треба денес во 21 век да се прикажи за нивната имагинација да излезе на вид.
Инаку запрашан за тоа каде се движи нашата млада уметничка сцена во однос на светските процеси, магистер Благојче Наумовски смета дека е евидентна блага стагнација во однос на идеите. Вели дека имаме одлични сликари, подковани сликарски генерации, но дека не достига здрав концепт, а без тоа нито едно дело не е релевантно во време во кое живееме. Дополнува дека ја нема иновативноста од пред неколку години, бележита со пројавата на Арт Институт, но потенцира дека радува изгревот на други творечки групи кои можат да го сторат исчекорот. За Радио Слободна Европа, Ѓупчо Јолевски.
Тоа беше се во емисијата на Радио Слободна Европа во 7 часот. Од студиото во Скопје со вас беа Дејан Балаловски и Слагена Васовиќ Божиновска. До слушање во 12.